The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.
Takas ni Rufino Crisologo. Tiyak ang mga bawat patak ng paa ni Carlo. Parang may mga pakpak na kabisado kung saan babagsak. Sa kaliwang kamay ay maigpit niyang hawak ang leather handbag ng isa sa mga babaeng kasama sa jeep na kanyang hinold up. Iyon ang kanyang pinaglalagyan ng nalimas niyang alahas, pitaka, pera sa mga pasahero. Dinig niya ang tinig ng mga barangay tanod na humahabol sa kanya. Alam niya, kabisado rin ng mga ito ang lugar. Nilingon niya ang mga ito, tatlong tanod at may kasama na palang dalawang uniformadong pulis. Sumisigaw na ang mga ito, pinapatigil siya. Sa loob niya ay nek-nek nyo. Deden na ang dulo ng maliit na iskinitang kanyang tinuntun, na ang pader na nakaharang ang sa tuwi na niya ay nagliligtas sa kanya. Pagkaliban niya roon ay hindi na siya mahabol ng mga pulis o tanod. Ang naabakod naman sa magkabilang gilid ng makitid na iskinita ay mga barong-barong na sa ganitong oras ng madaling araw ay hindi karakang nagbubukas kahit nagsisigawan na. Iilang metro na lamang ang layo niya sa pader. Binilisan pa niya ang takbo. Bumuwelo para madali niyang masalta ang pader nang biglang sumulpot ang dalawang tanod sa ibabaw ng pader. Bigla siyang huminto. Narito na rin ang mga humahabol sa kanya. Sukol na siya, pero desidido siyang huwag magpahuli. Sa rami ng kanyang mga kasalanan ay tiyak na hindi na siya makakarating sa presinto. Itinutok niya ang hawak na baril sa tatlong tanod at dalawang pulis at kinalabit ang gatilyo. Sumuray ang nauunang tanod, pero bago niya nakita ang pagbagsak dito ay sunod-sunod na ang putok na kanyang narinig. Sunod-sunod din ang mga naramdaman niyang pagsagitsit ng mga pulong humawi sa kanyang mga laman ng kanyang dibdib at yan. Noon lamang, sa loob ng 22 taon niya sa daigdig, siya nakaranas ng ganong katinding sakit. Bumagsak siya, una ang muka.
Talagang maswerte pa rin ang taratadong ito, Sarge.
Mahina pero malinaw na dumating sa kanyang pandinig ang sinabi ng isang pulis. Muntik na raw sumabit sa puso nito ang isang bala sa dibdib, sabi ng doktor. Pero buhay pa nga siya. May kirot siyang nararamdaman sa kanyang dibdib at yan. Lumipas na siguro ang anesthesia. Masamang damo kasi. Ang sagot, pero kung ako ang naroon, sa utak ko yan tatamaan ng bala. Okay na rin, Sarge. Tiyak na hindi na makakalaya yan sa dami ng kaso. Hindi siya nagmumulat ni hindi siya kumikilos. Pero gumagana sa kanyang isip, nek-nek nyo. Galingan nyo ang pagbabantay sa akin. Tinitiyak ko sa inyo, isang araw tatakasan ko kayo.
bulong ng kanyang utak. Mabilis ang recovery ni Carlo. Pagkalipas lamang ng ilang araw ay nakakabangon na siya at nakakapunta na sa kubeta mag-isa. Mag-isa dahil wala naman siyang sukat asahang tutulong sa kanya, maliban sa mga tauhan ng ospital. Ni hindi nga niya alam kung paano siya naging tao. Ang mandurukot na si Tatay Goyo niya ang kanyang nagis ng ama. Ama-amahang nakapulot, nagkandili at nagturo sa kanya ng kung ano-anong kababalaghan para mabuhay. Pero mula nang hulihin ng mga pulis ay hindi na ito bumalik at hindi na niya nabalitaan. Matagal na yun. 6 na taon siya noon at sabi nito ay pag-aaralin siya pero nawala na agad. Hindi siya nakakita ng kahit isang sulok ng paaralan. Lumaki siya sa lansangan. Sumama kung kani-kanino hanggang magdesisyon siyang mamuhay ng nag-iisa. Lahat ng katarantaduan ay pinag-aralan niya para mabuhay. Kung ilang ulit siyang nakulong, ganun din karaming beses siyang nakatakas. Mag-iisang buwan na si Carlo sa ospital at tiniyak ng doktor na ligtas na siya at tiniyak din ng mga pulis na sa kulungan ng tuloy niya. At sa kanyang isip ay tiyak din niyang hindi siya magtatagal doon. Ating gabi. Gustong gusto na niya mag-CR kaya dahan-dahan siyang nagtungo sa CR. Bit-bit ang bote ng dextrose. Makarot pa ang kanyang mga sugat pero kaya na niyang tiisin. Pagkaihi ay muli siyang nahiga. Malinsangan, ayaw siyang dalawin ng antok. Pumikit siya, mariin. May mahinang tawag siyang naulingan. Tinatawag ang kanyang pangalan. Pagtingin niya sa pinto ng ward ay naroon ng 2 matitipunong lalaki. Mababalasik ang mga mukha ngunit nakangiti. Ikinala niya ang mga mata sa paligid ng malaking silid. Tulog lahat ng mga pasyente at mga bantay. Wala ang mga pulis. Kinawayan siya ng mga lalaki. Ah, pagkakataon na. Sasama siya sa mga ito kahit saan. Tatakas siya ngayon. Wala siyang nararamdamang sakit o kirot nang tuloy-tuloy siyang bumangon. Damdam niya ay napakalakas na niya. Napakatatag na ng kanyang mga tuhod. Sumunod siya sa 2 at sa makalabas ng ospital ay naroon ang 2 pulis. Magkaharap na nag-uusap at naninigarilyo. Patay-mali siya siyang dumaan sa tabi ng mga ito kasunod ng 2 lalaki. Ni hindi siya tinapunan ng sulyap ng mga pulis. Parang gusto niyang sabihin sa 2, o diba sabi ko hindi niyo ako makukulong. Kampante siyang sumunod ng sumunod. Kung saan patungo, wala siyang ideya. Pero ang mahalaga ay nakatakas na siya. Nagulat siya ng mapalingon, wala na ang ospital, hindi na niya makita. At ang binabagtas nila ay parang isang disyerto. Walang mga puno at habang lumalaon ay umiinit ang pakiramdam niya. Maging ang mga tinatapakan ng kanyang hubad na mga paa ay sobrang init na rin. Di kaginsa-ginsanay, 2 lalaki ang papasalubong sa kanya. Naaani mo yayakapin siya, nakangisi. Namilog ang kanyang mga mata at iniwasan ang 2. Tandang-tanda niya ang mga may-ari ng mga mukhang iyon. Si Tatay Goyo niya at si Dante, dating kasama niyang koldaper at mandurukot sa Quiapo. Bakit narito ang mga ito? Kinilabutan siya. May takot na umambang sumakal sa kanya. Patuloy siyang lumakad. Maraming tao sa paligid. Ibang hitsura, edad ang mga nasa paligid. Maya-maya ay isang babaeng nalilisik ang mga mata ang umablot sa kanya. Muntik na siyang mahagip kung hindi siya nakaigtad. Hindi niya malilimutan ang mukha ng babaeng iyon. Ang mukha ng babaeng pinikap niya sa Quezon City nang minsan ay malaki-laki ang nakulimbat niya. Ang walang hiyang yun na humahalakhak pa nang sabihin sa kanya na may AIDS daw sila pagkatapos nilang magtalik ng magdamag. Inihulog niya sa bangin sa Tagaytay ang bangkay niyon. Bakit narito ang babaeng yun? Ang bumubangon na hinala ay nagkaroon ng pangingilabot na hugis na bumabalot sa kanyang kabuuan. Mga igan, hindi na niya napigil ang pagtawag sa 2 lalaki. Saan ba talaga tayo pupunta? Ano bang lugar ito? Biglang tumigil sa pagkakbangan 2 at sabay humarap sa kanya. Muntik na siyang panawan ng ulirat sa kanyang nakita. Ang mga mukha ng 2 ay hindi na sa tao. Sa demonyo, nagliliyab ang mga mata, matutulis ang mga tenga. Oo, demonyo nga, demonyo sila. Muntik na siyang panawan ng ulirat sa kanyang nakita. Ang mga mukha ng 2 ay hindi na sa tao. Sa demonyo, nagliliyab ang mga mata, matutulis ang mga tenga at nakausli ang mga sungay. At kung nangangisi ay hindi ngising kabayo, ngising demonyo. Mga demonyo nga.
Gusto mong malaman?
Nakakapanindig balahibo ang halakhak ng dalawa. Nakikita mo ba yung mataas na dila ng apoy na yon? Hindi ba ganyang kalaki ang apoy nang sunugin mo ang mga barong-barong sa tondo dahil sa 20,000 pisong inupa sa'yo ng may-ari ng lupang yon? Marami kang pinatay noon. Kaya napamahal ng gusto sa'yo si Boss. Ngayon, ikaw ay nasa karyan na ni Boss Ipe. Kinagagalak niya ang iyong pagdating.
Teka.
Nanginginig na siya. Sinong Boss Ipe? Muling bumanghalit ng nakakapangilabot na halakak ang dalawa. Saka siya dinakot ng magkabilang braso. Halika na! At papalaad siyang hinatak patungo sa nagdangalit na apoy.
Wag! Ayoko! Ayoko dyan!
Ginawa niya ang lahat para makawala pero para siyang papel na sinambilat ng dalawa. Walang katulad na sindak ang sumaklot sa kanyang nangangatog na katawan nang ihagis siya ng dalawa. Matinding hapdi ang naramdaman niya nang salubungin siya ng mapulang dila ng apoy. Damdam niya'y bumubulusok siya sa isang malalim na balong na susunog. Ika-anim na ng umaga, nagwakas ang may ilang minutong pag-ungol ni Carlo. Ang mga mata ng lahat ng mga pasyente at mga bantay ay nakatuon sa kanyang maputlang muka, nakadilat, nakanganga at larawan ng matinding sindak. Cardiac arrest. Iiling-iling na sabi ng doktor. Hindi kaya bangungot? Ulong sa kanya ng kasama ng isa sa mga dalawang pulis na bantay niya.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise. Having fun in the sun or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.